tani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2319 meter band iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad naga dhageysataan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah, bisha abril waa 29 sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir reer nikaga soo jeedinaya Falastiin Axmed Iibaan iyo anigoo ah Xuseen Barre Aada.
Soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay, in ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay naqdaanba wax ceeba oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabta ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay naqato wax dhib badan.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah hay-adda difaacayaasha dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo nagu soo booqday xarunta VOA. Wareysta ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad maqli doontaan idaacaddeena saakiya xalamka. Waxaa ka mid ah dhegeystayaal, 100 maalmood kadib markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Trump, maxaa u qabsamay warbixin ayaa.
Kuuriyada waqooyi oo gantaal hor la tijaabistay inkastoo ay ku guuldaraysatay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyay gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inuu fashilmay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mid ah dalkaasi iyadoo aanu gaarin halkii loogu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla markiiba bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin gaaban isaga oo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi mid tixgelin weysa codsigii madaxweynaha Shiinaha.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in Mareykanku ay jawaab milatari ka bixiyaan xadgudubka Kuuriyada Waqooyi. Xogeyaha ayaa sheegay in haddii ay xadgudubyada Kuuriyada Waqooyi sii socdaan, intaasi keeni doonto in Mareykanku uu ka shaqayn doono sidii xayiraad dhinaca maaliyadda ah lagu soo rogi lahaa dalkaasi, islamarkaana laga sooci lahaa caalamka intiisa kale. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa dhaawac badan soo gaarsiin kara dalkaasi, hase ahaatee waxa uu meesha ka saaray in Mareykanku uu qorsheynayo inuu xilka ka tuuro hoggaanka Kuuriyada Waqooyi. markale subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Xaaladda xuquuqal insaanka Soomaaliya ayaa soo hagaagaysa marka loo eego sidii ay hore u ahaan jirtay, inkastoo ay weli jiraan tacadiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha oo lagu eedeeyo inay geysanayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Waxaa intaa si dheer falalka kufsiga ee dumarka lagula kaco oo iyaguna ay diiwaangelinayaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha. Waxaana taasi dheer jiritaan la'aanta sharciyo iyo difaac fiican oo ay helaan dadka ka shaqeeya horumarinta xuquuqda aadanaha. Haddaba waxaa studiya V O A magaalada Washington soo booqday Xasan Shire Sheekh oo ah madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee Bariga Afrika. Zahra Abdi Axmed ayuuna u warramay.
Zahra, waa mahadsan tahay. Marka koowaad waxaan rabnaa inaan qiimeyno Soomaaliya heerarkii ay soo martay iyo meesha hadda ay taagan tahay. Soomaaliya waxaa burburay heykalkii qarannimo aan qabnay, oo si maaragtay dadkii ay marka koowaad ay ka burbureen kalsoonidii, ka dambana qaran ahaanba uu burburay, oo wixii ugu dambeeyo dowladda ay lahayd ay meeshii ka baxday muddo labaatan sano iyo in ka badana. Marka inta u dhexeyso dhanna burburkuna meel buu kasii socday, inkastoo waxyaala faa'iide leh oo yaryarna ay soo baxayeen, laakiin dhammaan ka maqnaanta ka dambeynta sharciga muddada dheer waxay keentay in wax xaaraan ahna dadku ay xalaashadaan, wixii xalaasha ahaana ay naqdaanba wax ceeba oo qofku markuu yidhahdo war aniga ammaan baan rabaa, qof inaan taabta ma rabi, qof inaan la hadla ma rabi, inay naqato wax dhib badan. Marka soo celinta qaranka Soomaaliyeed سيدي هرو أها أرت ماش هذا ما بتعلبه معايا إن آم قرن كوحا سكال دتك آمين كدتك بقى مقن دبوشيسين دبقه مدع وحال لقى عب سنة يا إني سواب بحده دولة ده أو لبذا أو سيدي هرة تي أبر برتاي نقطة مد واحد قبسطة واحد واحد مقعيسه مرك قف والباب وحي قلال وقشي إن بول كذي أم بقول كذي دولته هادو حيك قنت ميدونتا ميلاهاس بيك قنت ميدونتا
واقرت وحاجرة كوحد دي مدي وضنك كجرة وحاجرة إن دولته حتى أشكر إلا إذا هاي أو هدين قطو بوليس أما كوكا لتيم اللي ترقى إن تليال هوس سيدا أي حالة حقوق الإنسان كصوماليا أي سورقال كوتا هاي أي دو دفاعياش حقوق الإنسان كأي سعب سنين إني دوان قليان فلدن بي دي دا كردن كحقوق الإنسان كي قبض فلداس
مركز قلداس باوصا صعدي إن قلداس إن مارتي حوقق إن تبنبنا نقويانا وحوق جرو الصوماليات لكن ما تقنع وتبنيهين أم بوحان أفكا غلا دويل هذا نيجاتيف فورسس وفورسس وكشاقيو دستركشن إي نيجاتيف كواسي وكبحان إن حير كستو أم بميد دينيت أم بميد إن مارتي شرعي أم بميد مارتي عالمي الغد رقم واقب حسينهن فلال مالتي اي ديديان ان قلوب تش الدون كودن اي شعبك اي كوكعان ذاتكو دين كوكعان انت بادن مركا قليهاسي حد قلبيدي ولي ويسي ودان ذاتكو يعبر سينهن مالها اي جوغان اي كلو مالستان ان لببكو دي ولي واتاقن يهن دولد دينا ولي وما يسامح من اي ذاتكي كالتنوسو قرمدي ان اي مالتي ku asteeyaan sharciyada dhamaan wadankii oo dhan
waa gartay in xasan shire waxa jirto in ciidamada aamisoom ay jooga Soomaaliya mararka qaar kood in la sheego laftooda in xad gudubyo ay geystaan meelaha qaar kood marka ay la dagaalamayaan al shabaab ama ay ciirsanayaanba in duqeymaha marka ay dhacayaan dad badan oo rayid ayaa wax noqdo iyo xoolo dhaqato iyo dhul dad ay degan yihiin shacaba marka bal waxa iga warantaa ayaa diwaan geliya xad gudub hadii ay dhacdo ama ciidamada dawladeed oo dad jiiray iyo meelaha kale ee gobolada dalka ama sida ku aamisoom laga
sheegay in adda hoggaamiyaha aadanaha Soomaalida ah ayaa intooda badan aan baqaar ka shaqeeyay gabdhaha fi qabkooda in qaar ka shaqeeyay maartay dambiyada dhacaya in qaar ka shaqeeyay saxafiyiin oo u taagan oo idinku ba kama tihiin in ay maartay iftiin ku fidiyaan waxyaalaha ismaalaha mugdiga ka dhaca iyo hay'ada caalamiga ay kamid tahay Human Rights Watch iyo Amnesty International intaba waxay ku hoolan yihiin in not only in the diwan galiya kaliya maahan laakiin in tala soo jeedin iyo xisaabtan la daba galo ciidamadaas ajnabiga ah iyo kuwa kaleeto amba mid dowladeed amba mid kan maaratay dadkan oo dadka taban oo aan xogga taban u yeerno en marka en sadla socoto fal kasto oo dhaco diiwaanka uu gala ka dambana korba loo dhahaa ka dambana maaratay en African Union ka iyo dowladii ay ka yimaadeen waxa la daba joogaa arintaasi in la baaro en marka la baarana gunteeda la gaaro ka dambana dadkii geystay falka la sooco in ciqaabna lagu qaado dadkii victims ka ahaana la siiyo magdhow iyo wax u qalma oo ay maartay arintaas u
hay'adada kaliya ma aha Soomaaliya dhinacyada wax ka qorto intaan ogaahay dalalka kale ee gobolka ee bariga Afrika ayaa ku jira marka bariga Afrika ciidamo ka jooga Soomaaliya AMISOM ku jira ayaa jiraan marka dawladahooda ma kala hadashaan iyo sida ururada midowga Afrika iyo IGAD iyo oo kaleeto hadii ba xad gudubyadan la idin soo gudbinayo oo dadka gudaha ku jira ururada iyo kuwa kaleeto u doodo xuquuqul insaanka idin soo gudbiyaan ma soo gudbisan
aadiyad man dawladda Uganda dawladda Kenya dawladda mandaqada ka jira hata Ethiopia kamid tahay waxa naga dhaxeeyo meelo aan ku kulanno ayaa jira bar aan ku kulanno
kaasi waxa uu Hassan Shire Sheikh oo ah madax hay'adda difaaca xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika oo xarunta Washington ee VOA ugu warramayay Sara Abdi Ahmed.
wax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa maanta u buuxsantay 100kii maalmood ee u horeysay madaxweyne Trump ayaa markii uu xilka qabtay waxa uu ballan qaaday arrimo badan haddaba maxaa ilaa haatan u qabsoomay maxaase laga filan karaa maamulkiisa warbixin arintaas ku saabsan waxa inoo haya Hussein Barre Aden
madaxweyne Donald Trump ayaa intii uu ololaha doorashada ku jiray ballanqaadyo badan sameeyey, kuwaasi oo qayb ka ahaa waxyaabihii uu doorashada ugu guuleystay. Haddaba, maxaa madaxweynaha arrintaasi uga suurtagalay? Maxaase uu ku fashilmay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdiqayir Soofe oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kuna sugan gobolka Ohio.
Wax badan uma qabsoomin, waxyaalo badan buu ballan qaaday. Waxyaalo hadda u suurtagalay hadda waxaa ka mid ah oo ay tahay in loo qiro intii ololaha doorashada ku jiray wuxuu sheegay diiwaan buu soo saaray uu leeyahay garsooraha maxkamadda sare qof diiwaankan ka mid ah dad badan baa ku qornaa mid ka mid ah ayuu magacaabay waana u suurtagashay waa ku guuleystay heshiis maxaa la yidhaahdaa ganacsi iswadaarsiga wadamada baasifika wadaaga badda baasifika oo markii horeba uu diidanaa kongresku oo aan hirgelin oo iska marka horeba jiis ahaa ayuu meesha ka saaray waana diiwaanka loogu daray inuu asagana ku guuleystay. Midda ugu daran lix bay ahaayeen waan kuusoo koobayahay. Midda ugu daran waxay tahay madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne Obama waxaa jiray amar uu soo saaray oo xadidayay in hubka laga iibiyo dadka xanuunka qaba dhimirka xaseeno wuu baabi'iyey. Hadda haddaad waalan tahay ood maryaha dhigato xitaa qoriga doontaad gadan kartaa adoo laga yaabo in aad dib usoo geyso dadka muwaadiniinta. Marka waxyaalo noocaasa oo lix un ah ayuu ku guuleystay. Laakiin maxaa suurto gelin weeye waxyaalaha ku guuldareystay kuwii ugu waaweynaa haddaan wax kaaga sheego waxaa ka mid ah derbigii uu yiri waan dhisayaayo Mexica bixinayso taasi waa suurtagali weyday waxay noqotay dowladda Maraykanka in ay hadda qorsheynayso in iyadu jeebkeeda ka dhacdaalka muhaajiriinta ee loogu magacdaray xayiraada dadka muslimka weliba kasoo jooda ayuu yiri waan mamnuucayaayo waqti baan u qabanayaa tiina waa suurtagali weyday garsoore ayaa dhowr garsoore aan idhaahdo ayaa ishortaagay waxa uu yiri meeshan d c sideedaba waa meel biyo galeen aho biyo dhiiqa ahaa fadhida waa nadiifinayaa isagoo ula jooday dad musuqmaasuq iyo ku lugle ayaa meesha fadhiya iyadiina wuxuu kasoo buuxiyey dad lacag haysta iyo dadkii uu magacaabay marka la eego wax weyn baa ka jira waxaa ku jirta china oo yiri waxaan u aqoonsanayaa inay si aan habooneyn oo khiyaano ay ku jirto ay u isticmaasho ama uga faa'iidaysato waxaan layidhahdaa sicirka lacagta waa badan yihiin marka nato baa ku jirta oo yiri ma shaqeynayso waxyaalihii uu ballan qaaday ee 103 ahaa kala bar in ka badan ilaa hadda waa ka noqday.
Laakiin dhinaca kale Faisal Diri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa tilmaamaya in madaxweyne Trump waxyaabo badan ay u qabsoomeen.
In walaal haddaad fiiriso in 100 maalmood ee u horreeyey in madaxweynayaasha Maraykanka oo dhan waxay dhaqan u tahay inay miisaan saaraan waxyaabihii u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin. Marka haddaan ku horeyno marka hore waxa u qabsoomay in waxaan odhan karaa waxa ugu muhiimsan oo sida idaacadaha iyo meel walba lagu qoray inuu ku guuleystay 100 maalmood ee ugu horreeyey xukunka hayay inuu magacaabo jagada in maxkamadda sare ee Supreme Courtiga loo yaqaano uu qof u magacaabo aaminsan in arrimaha loo yaqaano arrimaha mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga aaminsan yahay xisbiguna oo aada ugu qanacsan yahay in shaqsiga la magacaabay waa niil la yidhaahdo ee Supreme Courtiga loo magacaabay marka arrinta aad buu ugu guuleystay waxa uu kaloo ku guuleystay in xiriirkii ganacsi ee ka dhexeeyey wadamadii 12 ee loo yaqaanay Trans-Pacific Partnership oo ahaa ganacsi isku xiray 12 waddan oo Maraykanku dad badan ay u arkayeen inaysan waxba ka faa'iidin ayagu taasoo uu ka saaray Maraykanka oo Maraykanku hadda uusan ka mid ahayn in TPP ama Trans-Pacific Partnership uusan ka mid ahayn taana uu ku guuleystay waxa la oran karaa oo kale inuu ku guuleystay in dadka aan sharciga haystan ee xadka Maraykanka kasoo tallaaba in xilligii 100 maalmood ee uu hayay hoos u dhac weyn baa ku yimi oo sida ay idaacaduhu qoreen iyo joornaaladu 136 hoos bay u dhacday in arrintaasina waxaan odhan karnaa waa arrin uu ku guuleystay in waxa kale uu ku guuleystay oo uu arrin aad iyo aad la odhan karaa lagu ammaani karaa in haybaddii Maraykanku ee adduunku ay dib u soo noqotay waayo waxaan ogaan karnaa Syria markii uu madaxweynihii hore ee Barack Obama uu yiri haddaad isticmaashaan sunta in chemicalka in talaaban qaadaya madaxweynaha Obama xilliga talaabo muuqaadintaasina dhaawac weyn bay u geysatay in Maraykanka iyo sida adduunka looga arko laakiin Trump markii ay sunta ay ku garaaceen meelo ka mid ah Suuriya madaxweynaha hadda haysa Syria in markii talaabo adag buu ka qaatay
taariikhda dalkana Maraykanka waxaa caado u ah in madaxweyne kasta oo cusub la eego 100 maalmood ee u horreeya sida uu wax u qabto taasi oo sawir ka sii bixin karta qaabka uu maamulkiisu u ekaan doono sida uu faahfaahinayo عبد الخير الصوفي أو كسر من قبل أوهايو.
وهو كان دونا هرتوا ما ملبوغ بذا كتاعين هاي هو كان دونا عمر وربا دو دو كتاعين تهاي وايو وحيالي مركي هري ورالها دور شرط كوك على بلا قاريبا وحيال هاي وحياله عن صورة قلا هين أو نبضا أو بومبورين يكسر ليسان لعبد الكع وحان قياسة يا إنه بلاميه سو قلبك كوه يدك دور شري دورتي أتكسيه يو ملهك سو جدان ويقانو إنه كسي دجالمو إن دربيجي حال بسوي رهدو وحالي بلامها هايو بغلق يسدح داهان إنه دبقلو
كسوكو أريمها قدها إدالك المراكنك وحامد حوين دونالد ترامب هريالة أريمها حساسي أها أو أي كمتهي حساد كوريا دا وقوي يفرقلين تروشك إدالك المراكنك يوليبا لدقالك أرقك حسادا
حسين برها آذان أي أور بحين تأسينا لسعود سينا يهلقات كلا سعودتان وبيو واشنطن
waxaan sidii sirka tan la socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA sirkal sare oo Mareykanka ayaa uga digay maamulka Kuuriyada Waqooyi inay qatar ku abuuraan heshiiskii ugu weynaa ee nuclearka ee loo yaqaan NPT wariyaha VOA dalisa shalay ayaa jineefaa ka soo warinaysaa in saraakiil Mareykanka ay ku soo bandhigeen halka ay Mareykanku ka taagan yihiin heshiiskaasi koor inta aan toddobaadkan dambe aanay ku kulmin Vienna halkaas oo lagu diyaarinayo gudiga diyaarinaya dib u eegista heshiiska nuclearka ee 2020ka. Falastiin Axmed Iban ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Wakiilka Mareykanka ee kulankan hubka dhigista Robert Wood ayaa sheegay in ujeedadiisu ugu weyn kulankaasi ay tahay in beesha caalamka ay si wada jir ah ugu istaagaan dhaleecaynta ficilada daandaansiga iyo qataraha ka soo muuqanaya Kuuriyada Waqooyi. Safiirka waxa uu sheegay in Mareykanka aysan wadin qorshe ay ku beddelayaan maamulka Kuuriyada Waqooyi, balse ay doonayaan in ay beddelaan dhaqanka dawladda Kuuriyada Waqooyi.
When you have a situation like this where a country back in 2003 announced its withdrawal from the NPT
markii ku soo wajahday xaalad sidan oo kale ah oo wadan uu 2003 ku dhawaaqay inuu ka baxay heshiiska xadeynta khatarta nuclearka ee NPT waxay taasi beesha caalamka ku abuureysaa walaac weyn taasoo aan walina laga doodin inaguna waxaanu nahay wadamada saxay ee saaxiib kale ah heshiiska xadeynta khatarta nuclearka ee NPT waana inaanu arintan ka wada hadalnaa marka aragto waxyaabaha ay sameynayaan ee khatarta iyo daandansiga ay la beegsanayaan Mareykanka Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ma aha mid loo dulqaadan karo
madaxweyne Trump ayaa ka digay in Mareykanku ay si weyn u xoojin doonaan una ballaarin doonaan awooddooda nuclearka ilaa ay dunida dareenkeeda uga soo jeedinayso hubka nuclearka Wood ayaa u sheegay VOA da in Mareykanka ay ka go'an tahay inay xoojiyaan heshiiska marka la soo gaabiyo loo yaqaan NPT ee xakamaynta hubka nuclearka isagoo sheegay in hadalka madaxweynaha Mareykanka uu ku yimid falcelin ku saabsan casriyeynta hubka nuclearka oo ay wadaan Ruushka iyo Shiinaha isagoo intaasii raaciyay in Mareykanka aysan geli doonin kaalimaha labaad iyo saddexaad ee casriyeynta nuclearka haddii ay sii socoto arintaasi
However, that does not mean in any way that the United States would shirk on its responsibilities.
Man laba in Mareykanku ay yareynayaan mas'uuliyadda ka saaran heshiiska NPT, gaar ahaan qodobka lixaad, kaasoo ku aadan niyad iyo iimaan wanaagsan iyo doonis lagu wajahayo rabitaanka dhabta ah ee burburinta hubka nukliyeerka ah.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa labaduba waxay haysteen 10,000 oo hubka nukliyeerka tan iyo dagaalkii qaboobaa sanadkii 1976. Hubkan ayaa si weyn hoos loogu dhigay. Ruushka hadda waxa uu haystaa 7,300 oo hubka nuclearka ah halka Mareykanku ay haystaan 7,000 dad xeel dheerayaal oo arrimaha nuclearka eega ayaa waxa ay qabaan in tirayar oo nuclear ah ay wali baabi'in karto dhulka marar badan dhanka kalena waxa ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisay gantaal kale oo nooca plastic ah ee meelaha fogfog gaara aqalka cad waxa uu sheegay in madaxweyne Trump laga siiyay warbixin tijaabada gantaalkan Kuuriyada Waqooyi kaasoo fashilmay wax yar uun kadib markii la garay waxaana isagoo burbursan uu ku soo dhacay dhulka dalkaasi warkooban oo qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee aqalka cad ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay la socdaan tijaabadan u dambeysay balse wax yar uun kadib ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu arintan kaga jawaabay waa bartiisa Twitterka isagoo yiri Kuuriyada Waqooyi waxay ixtiraam dareysay rajadii Shiinaha iyo madaxweynahooda xushmada leh marka ay gantaalkan riday inkastoo uu ahaa mid guul dareystay gantaalkan maanta mid xun wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa soo wariyay waqooyiga Kuuriya ay tijaabisay gantaal nooca ballistiga ee meelaha fogfog gaara goor hore oo saaka oo sabti ah taliyaha taliska badda Pacifica ee Mareykanka David Benhamna waxa uu sheegay in gantaalkan uusan wax khatar ah ku hayn waqooyiga Amerika
هذه مثلا صحيح فلسطين أحمد إيمان وينوسو قبسي ورحبين توريا فيو تليسا شراج نقا كل شعتين والان تفسو مالكي فيو وي حتى نلي سيرك سلو هذا ورك يودن بي عرا وكان أحمد علي شيخ أو إنو لسعتي
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ana ku bilaawna horyaalada qaarada Yurub dalal kamid ah oo gabagabo ku dhawahaya hadii aynu eegno ciyaaraha maanta dhacaya dalka England horyaalka Premier League waxa dhici doona ilaa 5 kulan kooxda Southampton ayaa waxa ay marti gelin doonta kooxda Hull City Stoke City iyo West Ham ayaa kulmi doona Sunderland waxa ay marti gelin doonta kooxda AFC Bournemouth West Bromwich Albion iyo Leicester City ayaa is arki doona kooxda Crystal Palace na waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doonta kooxda Burnley horyaalka dalka Talyaaniga waxa jira hal kulan oo kaliya Torino ayaa marti gelin doonta kooxda Sampdoria dalka Spain horyaalka La Liga hadii aynu eegnaa kooxda Barcelona ayaa u safri doonta naadiga Espanyol Las Palmas iyo Atletico Madrid ayaa kulmi doona Real Madrid waxay marti gelin doonta kooxda Valencia halka Real Sociedad iyo kooxda Granada ay is arki doonaan horyaalka dalka Jarmalkana kooxda Borussia Dortmund ayaa la kulmi doonta FC Köln Darmstadt iyo Freiburg ayaa sarki doona Borussia Mönchengladbach waxay aadi doonta kooxda Mainz kooxda RB Leipzig waxay marti gelin doontaa kooxda Ingolstadt Werder Bremen iyo Hertha Berlin ayaa kulmi doona naadiga Bayern Munich waxay u safri doontaa kooxda Wolfsburg dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu eegno kooxda Tottenham ayaa waxay xaqiijisay in xilli ciyaareedka soo socda ay ku dheeli doonto garoonka Wembley ee magaalada London inta laga dhameystirayo dhismaha garoon cusub oo kooxdaasi ay sameysanayso garoonka cusub ee kooxda Tottenham oo qaadi doona ilaa 61,000 oo qof ayaa waxaa laga dhisayaa meel ku dhigan garoonkeeda iminka ay ku ciyaarto ee White Hart Lane kooxda Tottenham ayaa xilli ciyaareedkan ciyaarihii ka tirsanaa koobka yelada qaarada Yurub iyo koobka Europa League waxay ku ciyaartay garoonka Wembley hase yeeshee waxa ay badisay oo keliya hal kulan oo kamid ah 4 kulan oo garoonkaasi ay ku ciyaartay xilli farxad iyo reenreen leh ayaa ku soo socda taariikhda kooxda Tottenham waxaa sidaas yiri gudoomiyaha kooxdaasi Daniel Levy oo ka hadlay u guristooda garoonka Wembley dhinaca kale macallinka kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in uu farxaddii aaminaadii iyo sidoo kale adabeegii dib ugu soo celiyay kooxda Manchester United ciyaartoodeeda kadib markii xilka laga ceyriyay tababare Louis van Gaal tababaraha kooxda Manchester United ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanada kooxdaasi ku soo biiri doona xilli ciyaareedka soo socda ay u imaan doonaan ciyaaryahano diyaar u ah in ay guulo waaweyn gaaraan kooxda Manchester ayaa waxa ay van Gaal shaqada ka ceyrisay bishii May kadib markii uu ku guuleystay koobka FA Cup kaas ayaa ku guuldareysay kooxda uu u soo saaro koobka kuryalada qaarada Europe naadiga Manchester ayaa waxa ay rajo ka leeyihiin in xilli ciyaareedkan uu soo baxaan koobka kuryalada qaarada Europe ayagoo heysa laba fursad oo mid ay tahay inay horyaalka kaalinta 4 ku dhameystaan halka midka kalena ay tahay in ay koobka Europa League ku guuleystaan iyagoo imika jooga 4 dhamaadka koobkaasi ugu dambeyntiina macallinka kooxda Chelsea Antonio Conte ayaa diiday inuu ka hadlo wararka kooxdaasi la xiriirinaya weeriyahankii hore ee kooxda Romelu Lukaku oo la sheegay in kooxdu ay doonayso in ay dib ugu la soo wareegto naadiga Everton weeriyahankan oo xilli ciyaareedkan dhaliyay 24 gool ayaa waxa la sheegay in uu diirada u saaran yahay macallin Conte hase yeeshee mar wax lagu weydiiyay waxa uu sheegay inaanu diyaar u ahayn in iminka arrintaasi uu ka hadlo xubintii ciyaarahana waa nagaynta
Ahmed Cali Sheekh iyo xubintii ciyaaraha aanu intaas ku dhaafna gabagabadeeda cadeena aanu ku soo dhawaaneynaa Xuseen Barro dhinaca fadhiyaan ku codsad inuu noo dulmaro qodobkii warka caalamka ugu weynaa.
Madsen Salasiyo. Aqalka cadde Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Donald Trump lagu wargeliyay gantaal ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi. Tijaabada gantaalkan ayaa la sheegay inay fashilantay iyadoo uu gantaalku ku dhacay goob ka mid ah dalkaasi isagoo aan gaarin halkii lagu talagalay. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla markiiba barta Twitterka soo dhigay fariin gaaban isagoo ku tilmaamay Kuuriyada Waqooyi mid tixgelin weyday codsigii madaxweynaha Shiinaha.
Mahadsaned Xuseen. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Ibn Xariis Jannaha ka waraabiyay Saada Cali Ursame.
Nifayda ku jidalay
weena baatiin dadku u soo maray ta Soomaaliga iyo tan iyo kooxdan bay waxaan la nasiiyay iyo waxaan la nasiiyay.